ჩვენს გაცემაში ცვლილება მოხდა. ახლა ჯერ შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისიდან, თბილისის სტუდიაში, როგორც გითხარით, იმყოფება ვასილ მაღლაფერიძე და მას შეკითხვებს დაუსვამს ია ანთაძე. შევეხმიანებით ახლა თბილისის სტუდიას, ხმის ოპერატორს, არიან თუ არა ისინი კავშირზე.
დიახ, გახლავართ, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ძალიან ზოგადი თემა გვაქვს, გვინდა გადავხედოთ ბოლო 22 წელიწად როგორ განვითარდა საქართველოს სახელმწიფო, მხოლოდ ძირითად შეტყობინებებზე ვისაუბრებთ, ძირითად ასპექტებზე, იმიტომ რომ თემა ვრცელია. ბატონ ვასილ, პირველ შეკითხვა ასეთია: საქართველოში არის თუ არა რესურსი მრავალპარტიული სისტემისთვის? რატომ არ ჩამოყალიბდა ასეთი სისტემა? და ასეთივე მსგავსი შეკითხვა არის: ოპოზიცია რატომ არის ისო მუდმივად სუსტი? გისმენთ.
Ну, ресурсы თავისთავად расაგურველი არის, ამიტომ საქართველოს ხალხია გამონაკლისი ვერ იქნება ისე როგორც ხდება იგივე რაც სოფლიოში, ეს ადამიანის ბუნებიდან გამომდინარეობს. ხო, ვიცი, მრავალპარტიული სისტემა არ ჩამოყალიბდება მაშინ, როდესაც პარტიები რეალურად დაეფუძნებიან სოციალურ ჯგუფებს და თვითონ ეს სოციალური ჯგუფები ისწავლიან საკუთარ ინტერესების დასვას. სოციალური ჯგუფები расაგურველია ისე უნდათ საქართველოსიც გამოვლინდება იმის მიხედვით, როგორც არის ეს ცურათ ევროპაში, მემარცხენე მემარჯვენე, თავისი ინტერესებიდან, თავისი მდგომარეობიდან გამოდინარე ხდება ახლა ეს ადამიანი და არა ისე როგორც ჩვენ რუსეთ ბოდაში იყო, რომ მთელი საქართველო იყო მემარჯვენე და მემარცხენობა სიცხლად ესე ვთქვათ ითვლებოდა. ცნობილია, რომ სოციალურად უფრო დაუცველები და ესე ვთქვათ ისინი უფრო მემარცხენები არიან, ხოლმე ისინი არიან უფრო ვთქვათ ბურჟუაზია და კაპიტალისტები არიან უფრო მემარჯვენები და ასე შემდეგ. საქართველოში თავის სპეციფიკიდან გამოდინარე ეს სოციალური ჯგუფები შეიძლება იყოს საგარეო პოლიტიკიდანაც გამომდინარე პრო რაღაცა ქვეყნის კენ სადაც ხედავენ ისინი თავისი ქვეყნის თვის უკეთეს პერსპექტივას, აი პრო რომელიღაცა ესე ვთქვა დიდი ქვეყნის ვთქვა
გავლენის
უფრო იქითკენ მიდრეკილები, ანუ ესე ხედავდნენ პრო ქართულ პოზიციას.
ხო, და ერთი რამ არის საინტერესო, აი ოპოზიცია მუდმივად სუსტი, მეტომ არისო?
ხო, ეს მუდმივად სუსტი არის ოპოზიცია, იმიტომ რომ აი სწორედ ის ჯგუფები ჩამოყალიბდა მას შემდეგ, როცა იქნება სამართლიანი არჩევნები, არჩევნებს არ შეეხება და ოპოზიცია არის მუდმივად სუსტი, იმიტომ რომ ოპოზიციის წევრები რეალურად იდევნებიან, ასე ვთქვათ, ყველა დონეზე. ცოტა ხნის წინ თქვენ გაგახსენეთ, მაგალითად, თქვენ ვერ მომინახავდით, ვერ მონახავდით, ვერ თქვენ ვერ მსმენელი ვერც მე ხადია, მაგალითად, რომელიმე სკოლის მასწავლებელს, რომელიც ღიად იტყოდა, რომ ის მაგალითად არ ეკუთვნოდა მართველ პარტიას, ხო, მის ამისთვის ძალიან მწარედ დაიჯებოდა. ეს ახლა ჩაიფარცხა ჩაოლებრა და ამაზე ჩვენ აღარ საუბრობთ. არ ბიზნესმენი რა მოუვიდოდა, რომელიც ამას დააფინანსებდა და ასე შემდეგ. აი, ამიტომაც არის.
ანუ ძალაუფლების პარტიის არსებობა და თავის ხრივ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიცია.
ასე რომ ოპოზიცია ნიშნავს ესეთ რამეს, რომ ჩვენ ახლა გასხვებული აზრი გვაქვს და ვცდილობთ ამის პოპულარიზაციას და ჩვენ ადამიანები ხარს დაგვიჭერეთ და მომავალთ ხელისუფლებაში და ოპოზიცია აქ იყო წამებულობასთან გაიგივებული და სხვა შეის ტერმინებიც კი იყო გაჩენილი, მე ვარ ნამდვილი ოპოზიციონერი და ოპოზიციონერად არჩევემუ და რაღაცნაირად ესე წამებული შარავამდედით იქნებ. ეს ოპოზიციონერი არის, ოპოზიცია ნიშნავს იმას, რომ ხვალ აპირებს ხელისუფლებაში მოსვლას და ჯიუდათ ამკვიდროს, ხო, პარალელურად ეს არ გულისხმობს იმას, რომ სამსახურიდან უნდა გააგდო ის უნაკნა ფაქტურად რაიონებში თქვენ რო ჩახვიდეთ, არანაირი მატერიალური საშუალება რომ ოპოზიციურ პარტიას ერსა აღარ იყო, ხო, მისი ყველა წევრი ფაქტობრივად იდევნებოდა, ხო, თუ არ ჩავთვლით რაღაც ფსევდო ოპოზიციურ პარტიას.
ანუ სახელმწიფო პარტიის ნებაზია მაინც დამოკიდებული რა როგორ იქნება ოპოზიცია?
მრავალ პარტიულობა ბუდეს და ამით შეიძლება დავასრულო, მრავალ პარტიულობა არის დემოკრატიის ერთი ცხრილი გამოხატულება, დემოკრატიული პროდუქტია და იქ სადაც დემოკრატია ფასადურია, ისეთი არ არის ჩვენთან შეხედულ ის ეგრეთ წოდებული ექსპერტებიც, ნუ ეგრეთ წოდებული ასაც გულისხმობ სახელმწიფო ექსპერტებიც ამომდენო ნახევრად დემოკრატია არის, ჰიბრიდული, აი სადაც ჰიბრიდულია, ნახევრად არის ასეთია, ისეთია, ავანტყოფია, ცალფეხა, კოჭელია და რაღაცა არის, ცხადია რომ ოპოზიციაც ესე ვერ იქნება. ახლა ცუცხალში თევზი ვერ ჩერდება, ახლა ესეა, ხო, მოწამულ ცუცხალში ვერ ჩერდება და ესე და ხო, გასაგებია.
გასაგებია, დიდი მადლობა. მეორე შეკითხვა ეხება ორიენტაციას, პოლიტიკურ ორიენტაციას, თქვენ ახსენეთ კიდეც წეღან პირველი კითხვის პასუხად. ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ქვეყნის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხია. არის თუ არა რუსეთის გავლენის სფეროდან გამოსვლა ბოლო 20 წლეულის მთავარი მიღწევა და არსებობს თუ არა პროქართული ორიენტაცია? ასეთი არის კითხველი შეკითხვა.
ხო, აი უკიდან დავიწყოთ, არსებობს პროკართული, ასაკურველი არსებობს პროკართული ორიენტაცია, und რაც დავარქვით ამ პროკართული ინტერპრეტაციას, მე გაგახსენებთ მარადიული თემა, რაც არის ქართული პოლიტიკის, ეს არის აპირობითად აიეტისა და ფარდაძის დავა, როდესაც მე-6 საუკუნეში ჯერ კიდევ, როდესაც ეს ორი ადამიანი დაობს, პრობიზანტიური უნდა იყოს ქართული პრობრიგადა, პროსპარსული, პროირანული და ის სხვათა შორის აიეტი ამბობს, რომ მე მირჩევნი ისტომილი სიტყვა, მე მირჩევნია ჩვენი ქვეყანა იყოს ისეთივე და მოგდება ძლიერ რომ მას არავის არ ჭირდებოდეს, მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს და ამიტომ უნდა ავირჩიოთ. ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? ეს არის ფაქტობრივად უნიკალური რამ სწავლება, ეს რო არ ყოფილიყო ესეთი რამ უნდა გამოგვეგონებინა რა ღვთის მადლით არის, როცა ეს ორი ადამიანი მოღალატეობას კი არაბრალებს ერთმანეთს ორიენტაციის გამო, უბრალოდ ამბობს რომ რეალობიდან გამომდინარე. ხა რას ნიშნავს? გასაკვირველი ორივე მას ჰქონდა პროკართული ორიენტაცია. მეცაც გეტყვით, სასაცილო ჯერს ხომ მე ასე ვკეთ, როცა ამბობს რომ მე არც იმ ორიენტაციისა ვარ, არც ამ ორიენტაციის მე პროკართული ორიენტაცია. გასაკვირველი ვინც ამბობს რომ პრო მე ვამბობ აგენტებს არ გულისხმობ, ახლა ვინც ფულს იღებს არა აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნისა, მაგრამ თავისი მსოფლმხედველობით როცა ამბობს რომ ამა თუ ის გულისხმობს რომ საქართველო არის იმპერიებს შორის მოქცეული ქვეყანა, ყოველთვის ასე იყო მოქცეული, ძალიან მცირე პერიოდები იყო, როდესაც იმპერიებს არ ეცალათ საქართველოს, ერთ-ერთი იყო სხვათა შორის დავით აღმაშენებლის პერიოდი, როცა იმპერიები რეორგანიზაციას გადიოდნენ და საქართველოს შეძლო დამოუკიდებელი პოლიტიკის წარმოება, თორედ ყველა სხვა შემთხვევაში საქართველო იყო იმპერიების ფარვატერში. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა მათ იმით ოკეანე რომ მათ ესე სრულდათ, მათი რეალობიდან გამომდინარე იყო, ხან პრეირანული იყო, ხან პრობიზანტიური იყო, ხან პროთურქული იყო, პრორუსული იყო, დღეს პროამერიკულიც არის. ეს ყველაფერი ნიშნავს რომ საქართველოს აი ამ იმპერიასთან მიმართებაში ხედავდა ამ იმპერიის ფარგლებში, ან ზოგჯერ ბიზნესის საწინააღმდეგო ხდებოდა ეს ამბავი. ზოგჯერ ერთი და იგივე ხდებოდა. ერეკლე მეფე იყო პროირანულისაც და შემდეგ პრორუსული გახდა. ეს ნებიდან აკი არ იყო გამომდინარე, ხოლოთ იყო რეალობიდან გამომდინარე და ასე თავისთავად ზოგადად შეიძლება თქვა, რომ ევროპულისგან სწრაფა საქართველოს ჰქონდა მუდმივად, მაგრამ ევროპა არის ყველა ჩამოცვლილებისგან, ესენი ყველა იმპერიული წარმონაქმნებია. ევროპა არის სახელმწიფოების კავშირი, სადაც შეიძლება რომ იყო რაღაცის წევრი და თან თავისუფალიც იყო სხვა იმპერიებთან ურთიერთობის დროს. ეს ბიძგინა იყოს ყველაზე თანამედროვე, უნდა ბიზინება ნებისმიერ შემთხვევაში შეასრულო ამა თუ იმ ფორმით. ახლა და სხვა შეიძლება უნდა დავარქვა სტრატეგიული პარტნიორი, დღევანდელი ტერმინი არ არის. სტრატეგიული პარტნიორი ამას სხვა და უფრო ისეთ სიტყვებით ძველი ტერმინია და მზეც საქართველოში სამწუხარო ჩვენ და ხან აღმოსავლეთიდან ამოდიოდა, ხან სამხრეთიდან ამოდიოდა, ხან დასავლეთიდან ამოდიოდა, ხან ჩრდილოეთიდან ამოდიოდა. ესეთ რეალებდა და სტრატეგიული პარტნიორი ხან ირანს ერქვა, ხან მონღოლებს ერქვა სტრატეგიული პარტნიორი, ხან სხვას ქვია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი დამოკიდებული არის, ჩვენ ვიცოდეთ რომ ჩვენ იმპერიების ფარვატერში გაძლების პოლიტიკა იყო საქართველოს პოლიტიკა და დღესაც ეს რჩება.
მაშინ დაუბრუნდები ისევ შეკითხვას და ავტორი ასე სვამს კითხვას, არის თუ არა რუსეთის გავლენის სფეროდან გამოსვლა ბოლო 20 წლების თავარი მიღწევა?
რუსეთის გავლენის სფერო და რომ გამოვედით, ასე იოლად ამას მე არ ვიტყოდი ხო, ჩვენ რუსეთის გავლენის, ეს არის მაგნიტური მიზიდულობები, რომელიც ოდნავ ერთი სუსტება, მაგრამ მეორე ესე ვთქვა ძლიერდება. რამდენადაც გამოვედით ჩვენ ერთი გავლენიდან ვთქვა რაღაცა წლებში, ეს გაძლიერდა სამაგიეროდ, ნუ საქართველოს თხოვნის გარშემო რაც არის ახლა ამა საქართველოს ტრადიციულ მეზობლებს დაემატა ვთქვა ამერიკა და მიზიდულობა იზრდება, თუმცა ეს ნებისმიერ წუთ შეიძლება შეიცვალოს და რომელიღაცის გავლენა უფრო გაიზარდოს. მაინდამაინც ისეთი პირი რომ საქართველოს ეს რეალობაა და ეს არ არის მაინც დამეთ ტრაგედიის და თავზე ნაცრის დაყრის, ამიტომ ჩვენ არ ვისურვეთ ერთი რამე, ჩვენ არ ვისურვეთ იმპერიის ნაწილად ქცევა. ანუ ჩვენ მოგვიწევს იმპერიებს შორის გაძლება, ჩვენ იმპერია არ შევქმნით ქართულება და არ ნაწილად კი ვიყავით, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ თვითყოფადობის შენარჩუნება, ჩვენ ხარ გადავწყვიტეთ რომელიღაც იმპერიაში რომ ყოფილიყავით ასე ვთქვათ ნაწილი და ჩვენ გარშემო არიან ასე ვთქვათ იმპერიები, რომელშიც ის თვითონ ის ერი, ვინც არის ესე ტიტული ერი, ყოველთი შეიძლება არც უმრავლესობას წარმოადგენდეს და არც მისი შენარჩუნება იყოს. მთავარი იგივე ხდება თურქეთში, იგივე ხდება ირანში, იგივე ხდება რუსეთში. თუ დაგკვირდეთ, მათთვის იმპერიაა მთავარი. ჩვენთვის ეს არის, რადგან ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი, შენარჩუნება, ჩვენ ამ იმპერიებთან ურთიერთობაში გაძლება არის ჩვენი პოლიტიკა. როგორ გავძლოთ იმპერიებს? ხოლმე ჩვენ იმპერიები მიდიან და მოდიან და ჩვენ რჩებით. ჯერჯერობით ესეა, ხო, ღვთის მადლით. ამიტომაც აი გავლენა ერთი იმპერიისა გაიზრდება, მეორეში შესუსტება, მეორე შესუსტება, ისევ იმის გაიზრდება. ასე რომ
ანუ სიცოცხლის უნარი ანუ
გასაგებია ეს არ ეს მარტო ეს რუსეთში ეს ჩაციკულა და სულ რუსეთზე საუბარი ესე ვთქვათ ეს ცოტა ბოლოდროინდელი პოლიტიკურად დაშლუნგების პოლიტიკური ექსპერტიზის დაშლუნგების არის ერთხმაზე თორე გაძლიერდება დასუსტება ერთი იმპერიის გავლენა და გაძლიერდება მეორე როცა საქართველოს ირანის გავლენა სუსტებოდა ძლიერდებოდა თურქეთის გავლენა როცა ორივე ის შესუსტა იმ წუთში გაძლიერდა რუსეთის გავლენა
კარგი დიდი მადლობა კიდევ ერთი საინტერესო შეკითხვა გამსახურდია შევარდნაძე სააკაშვილი ივანიშვილი თუ აქვთ მათ რაიმე საერთო და როგორი იქნება შემდეგი არა ვინ იქნება არამედ როგორი იქნება
შემდეგი ხო ну ехле с вот შეიძლება ბევრი საუბრო და მაინც ვერაფერ დასკვნამდე მე ამას და თქვათ წმინდა ესე ვთქვათ შეფასებითი მომენტია რომელიც შეიძლება არც იყოს ფელიუსთვის საინტერესო ერთი რამ ნამდვილად რაც შეგვიძლია თქვათ ეს მსგავსება არის თვალნათელი სამი უბრალოდ ოთხივე მათგანი მოვიდა როგორც მხსნელი ესე ვთქვათ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ის მოვიდა როგორც მხსნელი მათგან სამი წავიდა საკმაოდ დიდი სხვა კატაგლიზმების ესე ვთქვათ უკმაყოფილობა იყო ძალიან დიდი ერთი მოხდა ეს ტრაგიკული სამოქალაქო ომი სხვადასხვა იმ სამოქალაქო ომმა გვიხსნა რომ ეს გამოცდილება რომ ვივიღეთ სხვა ორ შემთხვევაში უკვე ჩვენ რაღაცნაირი მუხრუჭი ჰქონდა თუმცა ფონი თქვათ ესეთი როგორი აგრესიული ფონი იყო ეს არის ასეთი ხსნელის მოვიდა ივანიშვილი რომელიც ძალიან საინტერესო განცხადება საკეთებს გამოწყოთ მის წასვლასთან დაკავშირებით და სრული შედარება თქვათ თუ მაინც ამ ოთხეულზე ვამბობთ ეს იქნება როდესაც როგორ წავა ივანიშვილი და მისი როგორი ფონი იქნება მის წასვლაზე ეს წავა იმაზე უფრო ადრე და იქნება გულის დაწყვეტა მის ასლის გამო თუ იქნება ისეთივე მობეზრება და ისეთივე უკმაყოფილება როგორც წინას. შემდეგი ვინ იქნება? ეს დამოკიდებული იქნება იმ ფარვატერ რომელი იმპერიის ფარვატერში ვიქნებით ჩვენ მოქცეულები იმ დროისათვის. აი მასე იქნება ეს კლებად დამოკიდებული. ეს ცუდია თუ კარგია, მაგრამ ეს რეალობა.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის. დრო ცოტა იყო როგორც ყოველთვის. მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიის სტუმარი პუბლიცისტი ვასილ მაღლაფერიძე საუბრობდა დამოუკიდებელი საქართველოს განვითარების გზაზე სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების